أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tyrkiet har i dag, som det generelt har haft i historien, en stor betydning for muslimerne i den islamiske verden. Og i dag, mere end nogensinde siden Khilafas nedlæggelse, er der flere og flere muslimer, som der retter deres øjne mod Tyrkiet. I nyere tid så har Erdogan og hans parti, AKP, nydt mange muslimers anseelse, og har for nogen udgjort en model, som der kunne bane vejen for islams tilbagevendelse og muslimernes stolthed. Den her forhåbning peger alt andet lige på noget positivt. For vi ser en umma, som der mere og mere tydeligt giver udtryk for, at de ønsker, at islam vender tilbage til staten og samfundet. Men det er klart, at det her det efterlader nogle spørgsmål, som har behov for undersøgelse. For hvor reel er den her forhåbning, som mange har til Erdogan? Kan man med afsæt i AKP's egne erklæringer og deres førte politik spore en islamisk vision for Tyrkiet og stemmer den her model overhovedet overens med sharia? Mit emne i dag er overordnet set gradvis implementering. Det vil sige ideen om, at man kan gå ind igennem de eksisterende regimer og systemer og lige så stille implementere de islamiske ahkam. Men det her emne det har en del forgreninger. Og jeg vil derfor prøve at gøre det konkret ved at tage udgangspunkt i særligt den tyrkiske model, repræsenteret af Erdogan og AKP, som af mange netop bliver legitimeret gennem ideen omkring gradvis implementering. Og det er klart, at jeg ikke kan nå at gennemgå næsten 15 års politik på 20 minutter. Og jeg kan heller ikke nå at komme med alle argumenter både for og imod gradvis implementering. Men i stedet så har jeg valgt at komme med nogle kernepunkter, som jeg mener tegner et generelt og overordnet billede, og så håber jeg, at vi kan få en livlig debat rundt det efterfølgende. Så lad os starte med at se på, hvad AKP egentlig har erklæret mål ud fra deres egne udtalelser. I virkeligheden så har AKP, altså Erdogans parti, brandet sig selv som et konservativt demokratisk parti lige siden det stiftelse tilbage i 2001. De har aldrig nogensinde påstået at have en islamisk målsætning. Og for at føje lidt for logikken i forhold til gradvis implementering, så har jeg valgt at tage nogle udtalelser, som der er kommet senere i deres regeringsperiode, for at se om AKP i deres partiprogram har ændret sig gradvist over imod det mere islamiske. I et interview med Erdogan fra 2010 i den franske avis Le Figaro, der blev han konfronteret med, at der var mange europæere, der havde forbehold om at optage Tyrkiet i EU, grundet påstand om, at Erdogan var i gang med at islamisere Tyrkiet. I denne forbindelse, der blev Erdogan spurgt, om det var sådan, at han repræsenterede en moderat form for islam. Hvor Erdogan han svarede, vi er ikke et islamisk parti, vi er konservative demokrater. I forbindelse med AKP's reformpakke, også i 2010, der holdt AKP's Hossein Çelik en tale, som blandt andet kan læse i Hurriya Daily News, hvor han sagde, i den vestlige presse, når AKP-regeringen, det regerende parti i den tyrkiske republik, bliver navngivet, så er det for det meste med betegnelserne islamisk, islamistisk, lidt islamisk, islamorienteret, lænende mod islam, funderet på islam, eller med en islamisk agenda og lignende sprog er blevet brugt. De her beskrivelser dækker ikke over sandheden, og de gør os, det vil sige AKP, kede af det. Ja, AKP er et konservativt demokratisk parti, men AKP's konservatisme er begrænset til moralske og sociale spørgsmål. Det er altså tydeligt, at det her brand ikke har ændret sig igennem årene. Derimod så har vi set i forbindelse med Mubaraks fald i Egypten, at Erdogan var stor fortaler for en sekularistisk stat i Egypten og Syrien og de øvrige arabiske lande, hvor der var opstand. I 2011 der fik han kritik af Ikhwan i Egypten, fordi han netop havde udtrykt sin opbakning til en sekulær stat. Senere forsvarede han sig i et interview på Egyptisk TV, hvor han sagde følgende. Sekularisme er bestemt ikke ateisme. Jeg, Recep Tayyip Erdogan, er muslim, ikke sekulær. Men jeg er premierminister i et sekulært land. Med et sekulært regime har folk friheden til at være religiøse eller ikke at være religiøse. Vær ikke bange for sekularisme. Jeg håber, at det nye regime i Egypten vil være sekulært. Nu, Erdogans ordleje snyder selvfølgelig ikke andre end dem, som ønsker at blive snydt. For at han på den ene side ikke er sekulær, men muslim, samtidig med at han tilhører et sekulært parti, og styrer en sekulær stat og ønsker sekularisme for andre muslimer, det betyder jo bare, at han er sekulær, men måske har opdaget, at det ikke lød så godt at sige det lige ud. Og hvis de her citater ikke var nok til at pege os i en eller anden retning for, hvad AKP i virkeligheden står for, så har de gentagne gange rosen nok mest sekulære regent i Tyrkiets historie. Går man i dag ind og læser på AKP's partiprogram, så kan man se Mustafa Kemal, altså det sidste århundredes største forræder, den mand, som i praksis nedlagde Khilafah i ledtog med britterne, blive omtalt som den mægtige Atatürk, hvor Atatürk betyder tyrkernes far. Og i en mindetale fra Mustafa Kemal i 2014, der udtalte Erdogan ifølge det tyrkiske nyhedsbyrå Anadolu Agency, personligt er et af mine største ønsker, at Tyrkiets ungdom udelukkende ser Atatürk som en mægtig leder. Og ved samme lejlighed, der udtalte den daværende premierminister Ahmet Davutoğlu, jeg vil endnu en gang fastslå vores beslutsomhed for at efterstræbe en lysere fremtid for den tyrkiske republik, som Mustafa Kemal har betroet os. Det er altså, hvad de selv siger. Klart og tydeligt, at AKP ikke ønsker en islamisk stat eller en islamisk model eller et islamisk samfund, men de ønsker at opretholde det sekulære demokratiske Tyrkiet, som Mustafa Kemal han grundlagde. Men så ved jeg selvfølgelig godt, at for nogen så betyder det ikke særlig meget, hvad de her mennesker de selv siger lige ud. De vil insistere på, at det handler om at være snedig, når man fører politik i dag. Man skal være smart, man skal lave tricks. For hvis du siger direkte, at du ønsker islam, så vil hele verden gå imod dig, og samme dag, så vil hele dit land ligge i ruiner. Derfor bliver man nødt til at se på noget andet, end hvad de siger, for at finde ud af, hvad de virkelig mener. Fordi du bliver nødt til at sige noget andet, end det du i praksis har tænkt dig, sådan at du kan indføre islam stille og roligt via bagdøren. Deres argument er altså, at hvis du reelt ønsker at forstå, at Erdogan han prøver at implementere islam, så bliver du nødt til at se bort fra, hvad han har sagt, og kigge på den politik, som han har ført. Og her der vil jeg se på nogle af de tiltag, som Erdogan støtter, oftest nævner som eksempler på, at man i Tyrkiet bevæger sig i en retning, hvor man kommer nærmere på en implementering af islam. Og et af de her eksempler, det er, at tørklædeforbuddet under Erdogans regering er blevet ophævet. Og det er i hvert fald delvis korrekt. Men nu taler vi ikke om, at der kommer en regent, som der implementerer en lov, som der tillader, at muslimer forholder sig til islam i bestemte situationer. Vi taler om, hvorvidt der er lovforslag, som der reelt viser, at AKP gradvist implementerer en islamisk lovgivning modsat deres erklærede sekulære dagsorden. Og her der må vi konstatere, at den delvise ophævelse af tørklædeforbuddet ikke er udtryk for en islamisk lovgivning på nogen som helst måde. For i islam, der er tørklæde ikke en ret, men en pligt, som skal håndhæves ved lov og ret igennem staten, ligesom alle mulige andre love, der er relateret til det offentlige liv. At tale om tørklæde som en ret, eller som Erdogan selv formulerede det, som en nødvendig rettighed for tyrkiske kvinders frihed, så må det her jo netop sige sig at være i perfekt overensstemmelse med en sekulær liberal tilgang, og hænger derfor fint sammen med AKP's partiprogram, og giver ikke rigtig anledning til, at man skulle tro, at det i virkeligheden var, fordi de forsøgte at implementere islam. Altså, hvis argumentet er, at kvinden skal være fri, og herunder til at tage tørklæde på, eller for den sags skyld til at tage tørklæde af, så er det jo netop den samme argumentation, som vi ser i mange vestlige lande, hvor det er fuldt ud lovligt, enten at bære tørklæde eller smide tørklæde. Derfor så handler det altså ikke så meget om, hvad Allah han har befalet, men det handler snarere om personlig frihed, som netop er kernen i sekularismen. Men så har Erdogan også gennemført obligatorisk islamundervisning i folkeskolen. Og det er der også nogen, der bruger til at sige, at Erdogan han gradvist prøver at implementere islam. Og det her tiltag, det mødte en del kritik i sin tid, hvor Erdogan han valgte at besvare den her kritik med følgende forklaring. Forventer I, at det konservative demokratiske parti AKP skal opdrage en ateistisk generation? Det kan være, at det her det er jeres mål, og det er jeres mission, men det er ikke vores. Vi vil opdrage en konservativ og demokratisk ungdom, eller en demokratisk generation, der omfavner nationens værdier og principper. Igen, så kan det jo kun forstås ud fra Erdogans egne udtalelser. Når Erdogan har fastslået, at Tyrkiet er en sekulær stat, så, og han selv i øvrigt er konservativ demokrat sammen med hans parti AKP, så må det jo nødvendigvis være i den her kontekst, vi forstår den islamiske undervisning i folkeskolen. En undervisning, hvor eleverne bliver klargjort til at leve i et sekulært Tyrkiet, hvor islam er en del af deres identitet, ligesom kristendom er det for mange vestlige stater. Hvor det er en del af deres kultur, og det er en del af deres historiske ophav. Men når det kommer til politik, så er der en klar adskillelse. Hvor økonomien, og hvor sociale forhold, og hvor retspraksis og styret, bliver baseret på sekulære kapitalistiske principper, som er udtænkt i oplysningstidens Europa, og intet afsæt har i Quran og Sunna. Og nu hvor jeg har nævnt økonomien, så kan man ikke komme udenom, at det hele det økonomiske aspekt spiller en stor rolle i den opbakning, som Erdogan har fået af mange muslimer. Og her vil jeg ikke gå så meget i detaljer, men jeg vil bare påminde om, at vi ikke er i gang med at bedømme Tyrkiet ud fra BNP eller kapitalistiske målstok. Derfor er økonomisk fremgang ikke i sig selv et succeskriterie for, om et land er på vej til at blive islamisk eller ikke er på vej til at blive islamisk. Men mindre det her har en legitimitet i de islamiske tekster. Og her kan der i virkeligheden ikke være nogen diskussion, og der er heller ikke som sådan nogen, som der anfægter, at den tyrkiske økonomi er en ren kapitalistisk økonomi. En rentebaseret økonomi, som ingen forbindelse har til islam. Og det eneste argument, som der er for, at der skulle være et eller andet islamisk over den her økonomipolitik, som Erdogan han fører, det er påstanden om, at AKP og Erdogan tænker på folkets velstand. Men der er bare et problem med den her argumentation. For velstand og velfærdsmodeller, dem er der mange af. Og dem er der også mange af i lande, hvor vi alle sammen er enige om, at de her lande ikke har noget som helst med islam at gøre. Derfor siger det jo ikke noget om, i forhold til landets velstand og velfærdsmodeller, om Erdogan er ved at implementere islam, eller ikke er ved at implementere islam. Tværtimod, hvis vi ser på det objektivt, så kan vi se, at også på den økonomiske front, så er der fin harmoni imellem AKP's erklærede grundlag og den politik, de har ført, hvor begge er gennemsyret sekulære. I virkeligheden, så er en af de eneste grundlæggende forskelle på Tyrkiet før og efter Erdogan, at AKP har indført en mere lempelig form for sekularisme, end den man har været vant til under kemalisterne. Så nu kan man som muslim praktisere islam på et eller andet individuelt niveau, uden at man bliver kriminaliseret eller mistænkeliggjort. Men hvis det her er målstokken for, om en regent er på vej til at indføre islam eller ej, hvorfor er der så aldrig nogen, der taler om, at det kan være, at den jordanske konge prøver at implementere islam i Jordan? Eller hvad med Saudi-regimet for den sags skyld? Der må man jo alt andet lige sige, at de har implementeret langt flere enkeltstående ahkam, end Tyrkiet har. Så hvad er det konkret, der får nogen til at udnævne Erdogan som en eller anden islamisk helt, samtidig med, at de selv samme mennesker fordømmer de øvrige agenter i muslimernes lande, som heller ikke styrer med islam? Er det hans Quran-læsning? Er det videoer, som måske eller måske ikke er ham, hvor han reciterer adhan på en rigtig flot måde? Altså, hvis det bare er det, der skal til, skal vi så også til at frede Sisi, fordi han har et mærke i panden fra Suzud, eller hvordan er det præcis, der hænger sammen? Det giver ikke mening. Alle de her spørgsmål er ikke vores interesse, når vi vurderer det her emne. Det, der er vores interesse, det er, hvorvidt han styrer med islam eller ej, eller hvorvidt han arbejder hen imod det eller ej, og ikke hvordan han er i alle mulige andre sammenhænge end sin funktion som statsleder. Fint, men noget andet, som man ofte hører fra folk, der støtter Erdogan, så er det hans påståede fjendtlige forhold til Israel og hans standpunkter over for USA. Men virkeligheden er, at Tyrkiet har et ekstremt positivt forhold både til Israel og til USA. At Erdogan skulle have et fjendtligt forhold til Israel, baserer sig mange på særligt to ting. Den første er den kendte episode i 2009, hvor Erdogan havde en debat med Israels daværende præsident Shimon Peres, hvor samtaleemnet var bombardementerne i Gaza. Hvor Erdogan han endte med at forlade den her debat i vrede. Det andet, det er episoden i 2010, hvor tyrkisk nødhjælpsskib blev bordet i israelsk militær, hvor 9 nødhjælpsfolk blev skuddræbt, og en 10. senere døde på hospitalet. Efter begge tilfælde, der kunne man høre en Erdogan, som der skød med skarpt, hvor han gjorde klart, at det her, det ville have seriøse konsekvenser for Tyrkiets og Israels diplomatiske forbindelser og deres forhold generelt. Og for mange muslimer, så har det været eksempler på en stærk leder, der endelig turde at stå op over for et umenneskeligt sionistisk styre. Men virkeligheden er, at det her ikke var andet end ren retorik. I 2010, altså efter, et år efter, at Erdogan han havde fordømt Israel, der ophævede han sit veto mod Israels deltagelse i NATO's fælles militærøvelser. Og samme år, der fjernede Tyrkiet sit veto, som stod i vejen for Israels optagelse i den økonomiske union OECD. Og kigger man på handlen i det hele taget mellem de to lande, så har den faktisk kun haft opblomstring under Erdogans regime. I tidsrummet fra 2010 til 2014, altså den tidsperiode, hvor Erdogan han skulle have forværret forholdet til Israel, der steg Tyrkiets import af israelske varer med 110%. Over hele Erdogans regeringsperiode, hvor han har bevidnet et af de mest blodige årtier for palæstinenserne, hvor Israel gentagne gange har slagtet 100 og har slagtet tusinder af muslimer, der var handlen i 2005 steget til $5.6 milliarder, som til sammenligning lå på $2 milliarder, tilbage i 2002. Så hvis man ser bort fra tom retorik og mediestunts, så havde Erdogan i virkeligheden ikke gjort andet end at forbedre Israels internationale vilkår og har styrket båndet til en brutal besættelsesmagt, blandt andet ved at styrke de økonomiske forbindelser. Og ser vi på verdens ultimative bøde, så er forholdet ikke anderledes. Forholdet mellem USA og Tyrkiet er ligesom forholdet til Israel kun blevet bedre under Erdogan. Tyrkiet har gentagne gange assisteret amerikanske militære aktioner imod andre muslimer. Deltagelse i Afghanistan-krigen var noget af det første, som AKP gav sig ud i. Og i begyndelsen af Irak-krigen, der fremsatte Erdogan endda et forslag til parlamentet om også at deltage i den besættelse, hvor det var det tyrkiske folks modvilje og massive demonstrationer, som der resulterede i, at det her forslag det blev nedstemt. Det var altså ikke Erdogans islamiske standpunkt, men det var mangel på folkelig opbakning, der holdt Tyrkiet ud af Irak. Men det betød ikke, at Tyrkiet ikke skulle have en rolle i besættelsen alligevel. I 2003 der fik amerikanerne tilladelse af Erdogan til at bruge Incirlik-basen til at fragte landtropper til Irak, og logistisk gods i en størrelse, der af nogle tal fremgår som 70% af den samlede amerikanske logistik. Og udover at den her base har spillet en rolle i Irak, og udover at blive brugt af CIA til at fragte terrormistænkte til torturfængsler i Østeuropa med AKP's billigelse, som det kom frem i Wikileaks i 2011, så er Incirlik den samme base, som amerikanerne i dag anvender til at bombe vores brødre og søstre i Syrien. Og for nylig, der fik vi endnu et rigtig godt eksempel på, hvordan Erdogan han taler med to tunger og laver skuespil for de muslimske masser. Det her, det skete, da han efter det nylige kupforsøg tordnede imod amerikanerne og kritiserede dem for ikke at give ham opbakning, før at det var meget klart, at det her kupforsøg var blevet slået tilbage. Men allerede 3 dage efter, han kom ud med den her hårde retorik, så lettede amerikanske fly igen fra Incirlik-basen på et bombetogt til Syrien, hvor 73 civile syrere, heriblandt kvinder og børn, mistede livet. Og så kan det være, at der er nogen, der siger, i forbindelse med Syrien, jamen i det mindste så har han givet plads til flygtningen. Men er det virkelig sådan her, at den islamiske ummah skal måle retfærdighed? Skal vi se på en regent med regionens største militær, en af NATO's største herrer, som ikke bare kigger passivt til, mens hans brødre og søster bliver slagtet? Nej, han er med til at facilitere de her brutale massakre. Og små børn bliver bombet til småstykker, og kvinder og mænd, de går fra hus og hjem, og de mister alle deres egen del. Og så fordi, at han giver 2 kvadratmeter mudder som tilflugtssted til nogle af de her mennesker, så skal vi sige, at den her mand, han er retfærdig. Hvad er det her for et svigt? Har vi ikke hørt profeten sallallahu alaihi wa sallam sige, at Kabas ødelæggelse er mindre hos Allah, end udgydelsen af en enkelt muslims blod? Det nytter ikke noget, at Allah azawajal, han fastlægger kriterier, og han fastlægger målstokke for os, for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvem der er god, og hvem der er dårlig. Og så når vi ser en persons gentagne overtrædelser, og hans forræderi over for muslimerne, så blåstempler vi ham, fordi vi godt kan lide at høre den måde, han reciterer Koranen. Og så kan det være, at der er nogen, der siger, jamen du vælger også kun at fokusere på alt det dårlige. Du ved jo ikke, hvad der er i hans hjerte. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg aner ikke, hvad der er i mandens hjerte, men det er der heller ikke nogen andre, der gør. Når det kun netop er Allah, azawajal, der ved, hvad vi alle sammen gemmer i vores hjerter, så må vi insistere på at tage udgangspunkt i det, vi kan se. Og når virkeligheden viser, at Erdogan og AKP, hverken med deres udtalelser eller med deres handlinger, ønsker at implementere islam, og når deres handlinger gang på gang viser, at de heller ikke står på muslimernes side, når det handler om, at muslimerne har konflikter med andre nationer, så bliver vi nødt til at kalde en spade for en spade og sige det, som det er. Og når det er sagt, så er det principielt vigtigt at fastlægge, at selv hvis det var tilfældet, at AKP havde implementeret en eller anden brøkdel af islamiske ahkam, så er hele ideen omkring at implementere islam gradvist haram og afvist i sig selv. Og her skal det gentages, at det jo slet ikke er fordi, at Erdogan, han har lagt den her undskyldning ind for sig selv, at det er derfor, han implementerer kuffer. Det er det noget, andre har opfundet for ham. Men grunden til, at diskussionen om gradvis implementering bliver interessant, er netop fordi, at det er med det påskud, at folk de legitimerer hans styre og legitimerer hans handlinger, for at sige, at i virkeligheden, så prøver han bare at implementere islam. Når det kommer til gradvis implementering, så omhandler det som sagt hele ideen om, at man igennem de eksisterende systemer kan gå ind og deltage, Og så stille og roligt i en eller anden proces over 10, 20, 10, 20 eller 40 eller 100 år, kan implementere islam gradvist, og på et eller andet tidspunkt stå med en islamisk stat som slutresultat. Men det her, det betyder, at det i højere grad er en diskussion omkring at styre med kuffert, og hvorvidt det er tilladt, end det er diskussionen omkring at opnå et islamisk styre. Og der er det fordi, at når man går ind i et land i dag og skal fungere som en regent, så kommer du ikke til et land, hvor der ikke eksisterer en lovgivning i forvejen. Hvor der ikke er en grundlov, hvor der ikke er et system etableret, hvor jeg så stille og roligt bare kan implementere islamiske regler, som jeg ellers finder det passende. Nej, man kommer til en stat, hvor det både i fundamenter og detaljer er baseret på kuffert. Og det er det her, du skal styre med i praksis. Og når det her er realiteten, så er spørgsmålet jo ikke så meget om, hvorvidt man må implementere islam gradvist, men det er spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at styre med kuffert. Og her der er teksterne meget, meget klare. Allah s.w.t. han siger, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ. At hvem end, der ikke styrer med det, som Allah han har nedsendt, så er det kuffar. Og i to andre ayat, der har præcis samme ordlyd, der har vi bare to andre endelser, hvor han siger, فَأُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ og فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ. Hvor Allah han siger, at den, hvem end, der ikke styrer med alt det, Allah har nedsendt, han er enten en kafir, det vil sige, han er trådt ud af islam, eller han er en fasik, han er en oprørsk over for Allah subhanahu wa ta'ala, eller han er en zalim, det vil sige, han er en undertrykker. Og Allah, han har endda behandlet den, som der styrer med islam i mange ting, men afviger for bare en lille bitte smule af de ahkam, som Allah har åbenbaret. Og det gjorde han, da han sagde, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا صَلَى اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Styr i blanden med det, som Allah har nedsendt. Og lad være med at følge deres lyster. Og tag dig i ak for dem, at de ikke leder dig bort fra en del af det, som Allah har åbenbaret til dig. Det vil sige, at selv den person, som der styrer med 99% af islam, 99% af hans domsfældelser, de tager udgangspunkt i Quran og Sunnah. Hvis der bare er 1%, hvor han tager udgangspunkt i et eller andet, så forklarer Allah os, at den her person har et alvorligt problem. Hvordan vil det så være, når man går ind i et system, hvor det som udgangspunkt, i bedste fald, måske er 99% af lovene, der er kuffert, og 1% af det her kommer med et eller andet afsæt i islamiske regler. Så udgangspunktet for muslimen, det er, at han er forpligtet til at styre med islam, og en afvigelse er i bedste fald haram, og i værste fald er det kuffert. Når det så kommer til konkrete argumenter for, hvorfor det alligevel skulle være tilladt at styre med kuffert for at kunne implementere islam gradvist, så vil man lægge mærke til, at størstedelen af de argumenter, de har, for det første er slet ikke relateret til styret, og for det andet, så er det mildest talt en meget, meget kreativ præsentation, de fremlægger af teksterne og de argumenter, som de bruger. Og det, der er fællesnævneren, det er, at alle de her argumenter er præget af manipulation og strider imod entydige og tydelige ahkam, som der aldrig nogensinde har været diskussion omkring i hele den islamiske historie. Og igen så er det klart, at vi ikke har tid til at gennemgå dem alle sammen, men jeg har valgt at kigge på nogle af dem, som man i hvert fald altid hører i den her debat i forhold til gradvis implementering. Et argument, de bruger, det er, jamen, Quran, den blev nedsendt gradvist. Og det her, det betyder, at islam bliver implementeret gradvist. Og som konkret eksempel, så nævner de, at forbuddet af alkohol, det kom gradvist. Men det her, det er ikke korrekt. Det er rigtigt, at alkohol først var tilladt. Og efterfølgende, så blev det haram at drikke sig fuld, før man lavede salat. For at det så efterfølgende bliver haram definitivt. Men det her er ikke gradvis implementering. Det her, det er gradvis åbenbaring. Og der er en verden til forskel på de to ting. Alle muslimer har altid vidst, at Quran blev åbenbaret over 23 år, og der var selvfølgelig ahkam, som der eksisterede i slutningen, som ikke eksisterede i starten. Men hvad angår implementeringen af det, som blev åbenbaret, så ser vi, at enhver hukum, der blev nedsendt, uanset dets tidspunkt, blev efterledt omgående, og det blev også implementeret øjeblikkeligt i staten. Det var altså ikke sådan under profeten sallallahu alaihi wasallam, at fordi en mand, han blev muslim i det 20. år af profetskabet, så var alkohol tilladt for ham indtil en eller anden dag, hvor han selv vurderede, at nu var han klar til at stoppe med at drikke. Og vi har heller ikke eksempler på profeten alaihissalam eller sahaba efterfølgende, hvor de indlemmede nye områder i staten, hvor de implementerede islam gradvist. Det var ikke sådan, at man sagde til et nyt folk, der havde taget imod islam, at nu er I lige blevet muslimer, så I må gerne drikke lidt, endnu. Og fasten, den kan vi også lige vente med til om et års tid. Og hijab, det behøver jeg heller ikke. Lad os lige vente til, søsterne selv føler, at de er klar. Nej, alle ahkam bliver eksekveret uden undtagelse over dem fra dag 1. Og det her, det er noget, som der er overleveret fra generation til generation. Vi har aldrig set andre eksempler. Så hele det her argument omkring gradvis åbenbaring, at det skulle betyde gradvis implementering, har ingen forbindelse til sharia overhovedet. Så er der nogen, der bruger et andet argument. Og det er, at muslimerne i dag lever i en eller anden form for undtagelsestilstand. Hvor at muslimerne lever i fattigdom, og vi står svagt, og derfor så har vi en undskyldning for ikke at implementere islam fuldstændigt. Og det eksempel, de bruger, det er, at Umar, radiallahu anhu, i hans tid som khalif, han ophævede straffen for tyveri, altså håndsafhugning, i Medina, der var hungersnød. Og så siger de, at det Umar, han gjorde, det var, at han ophævede sharia, fordi at samfundet ikke var klar, eller ikke kunne kapere hudud på daværende tidspunkt. Og det her er endnu en fordrejning, og en voldsom skændsel at sige om en mand, der var blandt de 10, der var lovet Jannah, og blandt de khulafa'er Rashidin. Fordi det Umar, han gjorde i virkeligheden, det var at efterleve sharia. For sharia har netop fastsat betingelser for, hvornår straffen for tyveri kan eksekveres. Og blandt de her betingelser, der er det, at du skal stjæle for et særligt beløb under bestemte forhold, og du kan ikke hugge hånden af en mand, som du stjæler ud af nød. Derfor var det en implementering af sharia, og ikke en ophævelse af sharia, som de her mennesker, de påstår, der fik Umar til at gøre det, han gjorde. Og vi beder Allah om at tilgive dem, som der fremsætter de her falske anklager om en af den her nations største forbilleder. I virkeligheden, når vi kigger på samtlige af de her argumenter, så ser vi de udtryk for en særlig mentalitet, for en undtagelseslogik, hvor man ønsker at se bort fra entydige tekster og bevæge sig ud i alle mulige mærkelige søforklaringer, fordi man synes, at islams løsning virker urealistisk eller virker hård. Hvor man grundet håbløshed hengiver sig til uislamiske målstokke, som for det første aldrig vil give egentlige resultater og heller aldrig nogensinde vil lede til Allahs tilfredshed. Det her var ikke den mentalitet, vi så under profeten a.s.w. Det var ikke den her mentalitet, der gav profeten a.s.w. og sahabas sejr og autoritet, efter de havde levet i undertrykkelse og elendighed. Ligesom os, så var muslimerne i Mekka, før staten kom, meget udsatte. Og der var muslimer, der blev dræbt, og der var muslimer, der blev tortureret, og der var muslimer, der blev forfulgt. Og de gennemgik meget, meget modgang. Men det var deres urokkelige standhaftighed ved Allahs befaling, der gav dem sejr. Og ikke en eller anden underdanig håbløs indstilling, hvor man led efter den første og den bedste undskyldning til at afholde sig fra det, som Allah havde befalet dem. Når det er sådan, at tanken om gradvis implementering er fuldstændig værdiløs ud fra et islamisk perspektiv, så er det klart, at den ikke kan bruges til at legitimere hverken Erdogan eller AKP eller nogen som helst regent i muslimernes lande, som der implementerer kufr. Og når det kommer til Erdogan specifikt, så må vi konkludere, at det her ikke engang er en undskyldning, som han selv bruger for at implementere kufr. Men det er noget, nogen har opfundet for ham, fordi at de ønsker det bedste, og de ønsker at se et andet godt i den her mand, som kan være lidt svært at forstå, hvis man ser, hvad det reelt er, han har udført. Og det eneste, vi kan se i praksis, det er en politik, som kun stemmer overens med hans erklærede sekulære retning. Og skulle man snakke om, at Erdogan, han anvendte en eller anden form for snedighed, så lader det desværre til, at den her snedighed kun er rettet mod de naive muslimer, som ikke kan se, hvad der foregår. Som jeg allerede har nævnt i løbet af mit oplæg, så har jeg selvfølgelig ikke kunnet dække alt, hvad der vedrører det her emne. Men jeg håber, at vi kan have en debat, som der kan gavne os alle sammen, for at få en dybere forståelse inden for det her spørgsmål. Og jeg håber, at vi kan forlade salen i dag, og føle os bare en lille smule bedre klædt på, med nogle argumenter, som vi kan bruge, når vi går ud og møder muslimer, som der reelt mener, at Erdogan er vores håb, og at gradvis implementering er vejen frem. Og barakallahu fikum for jeres tid. Alhamdulillahi rabbil alamin.